16 tema – sekmadienio savaitės pirmosios dienos šventimas. Kaip jau kalbėjome ankstesnėje temoje, 7 savaitės dieną, kaip viešpaties sabatą, Dievas įsteigė pačioje pradžioje, kaip savo kūrybinės galios simbolį ir sukūrimo paminklą. Tokia ją Dievas laiko per visus amžius. Taip ją šventė Senojo testamento laikų tikintieji, taip jie perėmė ir Naujojo testamento krikščionys, ir net amžinybėje šventą dieną Dievo žmonėms taip pat bus sabata. Kiekvieną jaunatę ir kiekvieną šabą visa žmonija ateis manęs pagarbinti, sako viešpas, Izaijo 66 skyrius 22 eilutė. Tačiau lygiai grečiai su sabata dalis žemės gyventojų švenčia kitą, pirmąją savaitės dieną. Kada ir dėl kokios priežasties atsirado ši nauja šventė. Jau gilioje senovėje Mozės laikais Dievas pareiškė, kad Kanaano žemė, kurią turėjo izraelitai perimti, buvo garbinamas saulė, mėnulis ir žvaigždės. Jei pas tave vienoje gyvenviečių, kurias tau duoda viešpas, būtų rasta vyras ar moteris, kurie daro piktą viešpaties tavo dievo akise ir nusižengia jo sandorai, eidami tarnauti kitiems dievams ir garbindami juos, ar tai būtų saulė, ar mėnulis, ar kuri nors iš dangaus galybių, ką aš esu uždraudęs, pakartoto įstatymų knyga 17 skyrius 2 ir 3 eilutė. Mokslininkai yra nustatę, kad saulės, mėnulio ir žvaigždžių garbinimas buvo išvystytas jau prieš tvaninių laikų. Po tvano, kai likusi žmonijos dalis ėmė kurti naują visuomenę, netrukus vėl grįžta prie šių dangaus kūnų garbinimo. Saulės kultas turėjo ypatingą reikšmę visais laikais, visoje pagonybėje. Sudievintai saulėje, kuri teikia šviesą, šilumą, gyvybę, jaukumą ir saugumą, pagonė skiria garbingiausią savaitės dieną, pirmąją. Tad ir šiandieną daugelyje pasaulio kalendorių galima pastebėti pirmąją savaitės dieną, vadinamą Saulės diena. Kitoms kosminėms dievybėms, mėnulio ir žvaigždėms buvo skirtos kitos savaitės dienos. Bet to nepakako pagonims sureikšminti dangaus kūnų dieviškumą. Jau senovės Mesopotamijoje astrologai buvo sukūrę horoskopą. Pastaruoju negali atsižavėti net 21 amžiaus išsimokslinę žmonės. Per pažangiausias visuomenės informavimo priemonės kiekvieną rytą mulkinami ir kvailinami žmonės, primenant jiems šios dienos pavojus, nes taip kalba horoskopas. Būtų juokinga, jei nebūtų liūdna, nes tai daro net tie, kurie save laiko krikščionimis. Dievas sako, kad tie dangaus kūnai sukurti negarbinimui ar žmogaus likimui lemti. Jiems kūrėjas suteikia kitą prasme. Kadangi jūs nematėte jokio pavidalo, kai viešpas kalbėjo iš ugnies prie Horebo, tai yra Sinajos, būkite atidus ir nuoširdžiai saugokitės, kad neselgtumėte nedorai, dirbdamiesi savo bet kokios išvaizdos stabą, ar tai į vyrą, ar į moterį panašų, ar panašų į bet kokį gyvulį žemėje, ar į bet kokį paukštį skraidantį padangėse, ar į bet kokį gyvūną šliaužiojantį žemę, ar į bet kokią žuvį plaukiojančią vandenyse po žemę, ar kad kartais pakėlęs akis į dangų ir stebėdamas saulę, mėnulį, žvaigždes bei dangaus galybę, nebūtum sugundytas juos garbinti ir jiems tarnauti. Juos viešpats tavo Dievas davė visoms tautoms esančioms visur po dangumi, pakartoto įstatymo knyga 4 skyrius nuo 15 iki 19 eilutės. Tokia praktika žemina ne tik Dievą, bet ir patį žmogų, atskleidžia jo tamsoliškumą. Sabato šventimo pakeitimą kitą dieną Dievas laiko jo pažeminimu ir atmetimu. Jie atmetė mano įsakus, nesilaikė mano įstatų, ir išniekino mano šabus, nes jų širdis sekė paskui stabus. Pranašo Ezechielio 20 skyrius 16 eilutė. Krikščionis neturi jokio pagrindo šventajame rašte švęsti vietoj viešpatės sabatos pirmąją savaitės dieną, kurią Lietuvoje atgavus nepriklausomybę ir ėmus kalbą valyti nuo svetimybių, o ypač siekiant uždengti klastą, pavadino sekmadieniu. Taip biblinė pirmoji savaitės diena Lietuvoje tapo septintąją sekmadieniu. Bet kodėl didžioji krikščionių dauguma švenčia tą netikrąją dieną? Kas, kada ir dėl kokių priežasčių ją įvedė? Be to, ką Jėzus kalbėjo apie netikrus pranašus ir mokytojus, vėliau tęsė apaštalai. Štai apaštalo Pauliaus perspėjimai. Žinau, kad man pasitraukus įsibraus pas jūs žiaurių vilkų, kurie nepagailės kaimenis. Net iš jūsų atsiras tokių, kurie klastingomis kalbomis stengsis patraukti paskui save mokinius. Apaštalų darbų knyga 20 skyrius 29 ir 30 eilutės. Dvasia aiškiai sako, kad paskučiausiais laikais kai kurie žmonės atkris nuo tikėjimo, pasidavę klaidinančiams dvasiams ir demonų mokslams, veidmainingiams melos kelbėjams, kurių sąžinė paženklinta įdagu. Pirmas laiškas Timotiejui 4 skyrius 1 ir 2 eilutė. Apaštalas Petras rašo, buvo tautoje ir netikrų pranašų, kaip ir tarp jūsų bus netikrų mokytojų, kurie slaptai ves pražutingų klaidamokslių, išsigindami net juos išpirkusio valdovo ir užsitrauks greitą žlugimą. Daugelis paseks jų pasileidimu ir dėl jų bus pikžodžiaujama tiesos keliui. Antras Petro laiškas antras skyrius, pirma ir antra eilutė. Apaštalai ne tik perspėja apie būsimą atpuolimą, bet ir nurodo pražutingas pasekmes. Visą tai šiandieną matydami, tokie krikščionys net gailauja, o didžiuojasi tuo, ką yra padarę. Tai ir patvirtina įdagą jų sąžinėje. Raštas ne tik pasako, kas įvyks, bet ir nurodo tos klastos autorių. Mes jau daug skaitėme, kad pagoniškos religijos, kokios gražios ir patrauklios bebūtų, yra tiesioginė šėtono veikla. Skaudžiau yra tai, kad ta klasta prasiskverbė į krikščionybę. Paulius sako, iš jūsų pačių tarpų. Ir štai, kai Paulius toliau veda mus per istoriją ir atskleidžia to didžiojo melo kelią. Tegul niekas jūsų neapgauna kuriuo nors būdu. Pirmiau turi ateiti atkritimas ir apsireikšti nedorybė žmogus, pražūties sūnus, prieštarautojas, kuris iškelia save virš kiekvieno vadinamojo Dievo ar ir šventenybės ir pats sėdasi Dievo šventykloje, dėdamasis Dievu. Ano nedorelio atėjimą dėl šėtono įtakos lydės įvairūs galingi darbai. Antras laiškas Tesalonikiečiams, antras skyrius, trečia, ketvirta ir devinta eilutės. Nemanau, kad jums prieš akis neiškilo įspūdinga asmenybė, kuris sėdi Dievo šventykloje ir dedasi Dievu. Visoje krikščionybės istorijoje tik viena sistema sukūrė tokią šventvagystę. Tik vienas žmogus, tituluojamas jo šventenybė, šventasis tėvas, kai tuo tarpu Jėzus griežtai dėl to perspėjo. Ir ne vieno savųjų nevadinkite tėvu, nes turite vienintelį tėvą danguje, Evangelija pagal Matą 23 skyrius 9 eilutė. Šventajame rašte tik Dievas vadinamas žemės ir dangaus kūrėjų, savininku, tėvu. Jėzus jokiam žmogui, kokias pareigas šis betliktų bažnyčioje, neleido vadintis tėvu. Jis pasakė, jūs visi esate broliai, Evangelija pagal Matą 23 skyrius 8 eilutė. Jėzus, būdamas Dievas, nusižemino ir pasidarė mūsų broliu. Todėl jis, tai yra Jėzus, nesigėdija juos, tai yra tikinčiuosius, vadinti broliais. Laiškas Hebrajams 2 skyrius 11 eilutė. O laiške Filipiečiams Paulius plačiai apibūdina Jėzaus nusižeminimo lygį. Jis, turėdamas Dievo pavidalą, nelaikė grobiu būti lygiam su Dievu, bet apiplėšė pat save, priimdamas tarnų pavidalą ir tapdamas panašus į žmonės. Jis ir išorė tapo kaip visi žmonės. Jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą kilniausią iš visų vardų, kad Jėzaus vardu priklauptų kiekvienas kelias danguje, žemėje ir po žemę ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šlovę išpažintų, Jėzus Kristus yra viešpats. Laiškas Filipiečiams antras skyrius nuo 6 iki 11 eilutės. Visus tuos titulus, kurie priklauso vieninteliam visatoje Jėzui, išdrįso pasisavinti, Šventasis tėvas, kabutėse. Dėl aiškumo pažvelkime dar į vieną senovės pranašystę, kuri atskleidžia visą tą sugedusią sistemą. Danieliaus knygos 7 skyrių tyrinėsime netrukus, tad dabar paliesiu tik principinę pranašystės dalį. Mažasis ragas, žodžiais jis įžeis aukščiausiai ir neduos ramybės aukščiausių šventysiams, užsimojęs pakeisti švenčių dienas ir įstatymą. Danieliaus 7 skyrius 25 eilutė. Na štai, labai konkrečiai, švenčių dienos ir įstatymas. Pakeisti. Kuo tas mažasis ragas įžeidinės Dievą, kokiu būdu jis kenk šventiesiems ir kaip jis pasikesins į Dievo įstatymą, tai jau kitoje temoje. Šėtonas nekantravo panaikinti Dievo galio ženklą sabatą, bet popiežyje dar nebuvo spėjusi sustiprinti savo pozicijų, kad ryštusi tokiam įžuliam veiksmui pakeisti Dievo įstatymą ir šventą dieną. Krikščionybė dar nebuvo tiek nutolusi nuo Biblijos principų, kad leistų tam įvykti. Tada šėtonas pasikinko kitą arkliuką. Porą šimtmečių Romos imperatoriai žiauriomis represijomis mėgino sunaikinti krikščionybę. Tačiau kur būdavo pralietas vieno Dievo vaikų kraujas, ten stodavo dešimtis. Tad netrukus Romos imperijoje krikščionybė labai išplito. Antrojo šimtmečio pabaiga ir trečiojo šimtmečio pradžia pasižymėjo išskirtinėmis represijomis prieš krikščionis. Šėtonas bažnyčia užgriuvo pačiais baisiausiais persekiojimais. Jėzus buvo perspėjęs to laikmečio tikinčiuosius. Jūsų laukia 10 dienų priespauda. Būk ištikimas iki mirties ir aš tau duosiu gyvenimo vainiką. Principas – diena už metus, tai reikštų 10 metų. Apreiškimo knygos 2 skyrius 10 eilutė. Imperatorius Decius 250 metais išleido įstatymą, pagal kurį krikščionės buvo kankinami ir žudomi jų turtas išplėšimas. Nuo 303 iki 313, tai yra 10 metų, imperatorius Dioklecianas ir jo perėmėjas Galerijus vykdė pačias žiauriausias operacijas, norėdamas sunaikinti krikščionybę. Tie valdovai buvo įsitikinę, kad jei krikščionių bažnyčia augs ir plėsis imperijoje, tai bus Romos valstybės žlugimo priežastis. Romos valdžia savo įniršį panaudojo prieš dvasininkiją, tikėdamasi, kad jei bus sunaikinti ganytojai, tai avis pačios išsisklaidys. Daugybė krikščionių buvo suluošinti, jiems išluptos akys, sužalotos rankos ir kiti organai. Daugelis neišlaikė tų baisių kankinimų ir žuvo. Į Romos sostą sėdęs imperatorius Konstantinas Didysis ėmėsi gudrybės. Jis sumanė klasta sugriauti krikščionybę iš vidaus. Dabar jau visi istorikai pripažįsta, kad Konstantinas tik suvaidino atsivertimą į krikščionybę. Jis norėjo įgyti krikščionių pasitikėjimą ir sužlugdyti ją jų pačių rankomis. 321 metais Konstantinas, neva siekdamas sutaikinti pagonę su krikščionimis, iš pastarųjų pareikalavo vietoj sabatos drauge su pagonėmis švęsti pirmąją savaitės dieną Saulės dieną. Krikščionis negalėjo su tuo sutikti, bet jau buvo pavargę nuo nesibaigiančių persekiojimų ir žudynių. Kurį laiką imta švęsti 2 dienas – viešpatės sabatą ir Saulės dieną. Tačiau tai labai neigiamai veikia imperijos ekonomiką. Tad 364 metais bažnyčia nusileidžia ir priima reikalavimą švęsti Saulės dieną. Kad atrodytų švelniau, paryškinamas tas faktas, jog Jėzus prisikėlė iš numirusių pirmą savaitės dieną, tada tuo garbė nebus blogai tą dieną imti švęsti. Ir dar vienas imperatorių žingsnis. Jau valdant Konstantino didžiojo sūnums, vienas tika tapęs krikščionimi Firmicus Maternus karštai ragino imperatorius sunaikinti pagonių šventovės ir dievus, o jiems duotus turtus patiems pasisavinti. F. Maternus De Errore Profanarum Religionum 28.6 dalis. Antrosios ketvirtojo amžiaus pusės imperatoriai K.A. Gracianas, Valentinianas ir ypač Teodosijus Didysis iš tikrųjų tarnavo bažnyčiai. Šis paskutinysis paskelbė 380 metais reikšmingą dekretą, kurio uždėjo pareigą visiems imperijos valdiniams išpažinti, kad vienintelė teisinga ta tikyba, kurią dieviškasis Petras yra perdavęs romėnams ir kurią lygi šiol seka popiežius Damasas ir Aleksandrijos vyskupas Petras, čia iš Kodis Teodo 16 dalis, tit 12 Edgar Hatznell. Taip šių imperatorių globojama krikščionybė, tiksliau pasakius katalikybė, tampa oficialinė valstybės tikyba, šalia kurios pagonybė jau ne tik netoleruojama, bet dar smarkiai naikinama. Visa šita citata imta iš Jono Jakšto knygos Vakarų krikščionių mintis apie Romos imperiją iki 5 amžiaus. Knyga išleista 1937 metais. Istorikas Jonas Jakštas net nurodo konkrečius metus, kada Romos katalikų bažnyčia tapo valstybinė bažnyčia. 380 metai. Apreiškimo knygoje tai pavaizduota siaubingų simbolių. Ten aš išvydau moterį sėdinčią ant skaičiai raudono žvėries pilno pikžodžiavimo vardų, turinčios 7 galvas ir 10 ragų. Apreiškimo knyga 17 skyrius 3 eilutė. Jeigu moteris šiuo atveju simbolizuoja bažnyčią, o žvėris Romos imperija, moters sėdėjimas ant žvėries rodo bažnyčios susijungimas su valstybe bendriems tikslams. Tie tikslai ir priemonės aprašyti tame pačiame 17 skyriuje toliau. Ant jos, tai yra moteriškės kaktos, buvo užrašytas vardas slėpinys. Didžioji Babelė iš tvirkelių ir žemės šlikštybių motina. Mačiau tą moterį, girtą nuo šventųjų ir Jėzaus liudytojų kraujo. Apreiškimo knyga 17 skyrius 5 ir 6 eilutė. Baisesnių simbolių pavaizduoti Kristaus įkurtos bažnyčios polimui nesurasi. Jonas sako, ją matydamas aš labai stebėjausi. Girta nuo šventųjų ir Jėzaus liudytojų kraujo. Patvirtino istoriją, kai popiežė pati, vėliau įkūrusi šventą inkviziciją, nukankino ir nužudė 10 ar 100 milijonų ištikimųjų dievų vaikų. Jonui buvo dėl ko stebėtis. Netruko išsipildyti apaštalų žodžiai. Pirmieji žingsniai, traukiantis nuo šventųjų rašto mokslo, padrasino popiežė žengti kitus žingsnius. Pakeitų šventą dieną sabatą į pirmąją savaitės dieną, saulės dieną, imta keisti ir kitus įsakymus, o nepaklūstančiuosius pati popiežyje ima persekioti ir žudyti. Šiandieną krikščionybę matome visiškai nebe tokią, kokią ją paliko Jėzus ir kokią jis nori matyti sugrįžęs į žemę. Kad ir kaip mes būtume pamilę tą bažnyčią, kad ir kokie saitai mus sietų su ja, jeigu tai nėra Kristaus tiesa besivadovaujanti bažnyčia, ar verta rizikuoti savo amžiną ateitimi dėl kompanijos? Ar verta niekinti Dievą žmonių sukurtų įstatymų ir tradicijų vykdymų? Jėzus sako, veltu jie mane garbina, mokydami žmonių išgalvotų priesakų. Evangelija pagal Mato 15 skyrius 9 eilutė.